Dewan dimaklumkan kenaikan kadar bantuan di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat pada 2021 telah memberi manfaat kepada lebih 403,000 penerima. Menurut Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Siti Zailah Mohamad Yusof, bantuan itu melibatkan penerima warga emas, keluarga miskin, OKU dan pesakit terlantar. Antara kadar kenaikan adalah bantuan kanak-kanak, bantuan penjagaan OKU atau pesakit kronik terlantar serta bantuan OKU tidak berupaya bekerja.
Elaun pekerja cacat juga dinaikkan daripada 400 kepada 450 yang memberi manfaat kepada 92,625 OKU yang melibatkan kos kerajaan 329.6 juta. Bantuan warga emas juga telah dinaikkan daripada 350 kepada RM500 sebulan yang mendapat manfaat seramai 138,214 warga emas yang melibatkan kos 559.2 juta.